sagalee Ameerikaati. Sagaleen Ameerikaa mul'ataa hamma jimaataatti galgala keessaa sa'aatii lama walakkaa amma sa'aatii sadiitti meetirbaandii 22-31 irratti akkasumas toora saatelaayitii Itiyoosaatiin Waashingtan DC irraa kan dabarsu sagantaa afaan Oromoo amma jalqaba. Hordoftoota keenya kabajamoo fagoodhaa fi dhiyoorraa raadiyooniidhaan marsaa intarneetii fi saatelaayitii Itiyoosaatiin akkasumas feesbuukiidhaan sagantaa keenya hordofaa jirtan hunduu nagaan keenya bakka jirtanitti isin qaqqabu akka mooltan. Guyyaan har'aa kamisa amajjii 6 bara 2022 akka lakkoofsa Itoophiyaatti immoo muddee 28 bara 2014 akka lakkoofsa Itoophiyaatti muddee 29 guyyaa borii hordoftoonni keenya warreen ayyaana gannii kabajuudhaa fi qophaa'aa jirtan baga ittiin isin ga'ee jenna. Keessummeessaan keessan har'aa an Bafqaadu Morodaati. Deeggartoonni pireezidaantii Yuunaayitid Isteetsi duraanii okkora kaasanii erga Kaapitaal Hiil cabsanii galanii badiinsa raawwatanii asii waggaa tokkoffaan isaa bori. Waa'ee kanarratti abbaan alangaa ministeera haqaa Yuunaayitid Isteetsi dhaadachaa jiru. Dhibeen sammuu dippireeshiin jedhamu kun maayini fallisaa'o? Kanneenii fi qophiiwwan biroo qabnaa nu wajjiniin tura. Gulaadaan qophii keenyaa namoo daandiiti. Prodiyuusariin tamsaasaa har'aa Nugusuu Tamreeti. Tamsaasaa intarneetii fi miidiyaa hawaasaa kan qindeessitu immoo Tigisti Gammeeti. Oduu har'aa kan nu dhiyeessitu Tujubeedha.
Akka mooltan dhaggeeffattoota keenyaa oduun ammaaf qabnu kunoo. Pireezidaant Joo Baayiden waggaa tokkoof amajjii 6 jechuun waggaa har'a bilisa mana maree irratti hookkarsuu kanneessaa raawwatameef haala hamtuu mudate mul'inatti dubbachuu akkasumas itti gaafatamummaa isaa pireezidanticha duraanii Doonaald Tiraamp irratti dhiisuuf kan itti gargaaraman ta'uu White House kaleessa beeksisee jira. Barreeffama haasaa isaanii dura ifa taasifameen Baayiden akka jedhanitti Yuunaayitid Isteetsi biyya akkamii akka ta'uuf jirtu murteessuu qaba jedhan. Haleella siyaasaa akka waan baratameetti biyya simatu ta'uuf jirra. Angoonni filannoo paartilee karaa seeraa kan ibsame fedhii uummataa akka garagalchaniif eeyyama kennina dhugumatti ifa dhugaa utuu hin taane uummata gaaddidduu kijibaa jala jiraatu taana jedhanii jiran. Biyya akkasii ta'uuf eeyyamuu hin dandeenyu daandiin fuula duratti tarkaanfannu dhugaa beekne ittiin jiraachuudha jedhan. Ittaantuu pireezidantiin Kamaalaa Haariis illee Baayiden waliin ta'uudhaan har'a ganama ibsa kennuuf jiru. Roobii kaleessaa abbaan alangaa muummichi Meerik Gaarlaand ministirii haqaa kanneen sadarkaa isa kamittuu itti gaafatamoo ta'an murtiitti akka dhiyeessan dhaadatanii jiran. Pireezidantichi duraanii Doonaald Tiraamp kibxata galgala kutaa Floriidaa bakka waa'ee haleellaa amajjii 6 bilisa mana maree irratti geggeessame ilaalchisuun haasaa dhageessisuuf turan hambisanii jiran. Bakka isaa hiriira amajjii 15 Arizoonaatti geggeessamuuf jiru waa'ee ajandaa barbaachisaa ta'e mari'annaa jedhan. VOA'n gargaartota attaanaa pireezidanticha duraanii kan Maayik Peens kamisa dhuftuuf karoora qabu yoo ta'e gaafachuuf yaaliin godhe hin milkoofne namoonni lamaanis deebiin kennin hafan. Dubbiimaan ministirii dhimma alaa Itiyoophiyaa ambaasaaddar Diinaa Muftii gaanfa Afrikaa fi jila addaa Yuunaayitid Isteetsi ambaasaaddar Jeffrii Feltmaan aangawoota Itiyoophiyaa waliin dhimma isaan irratti mari'achuuf jiran hanga ammaa quba kan hin qabaanne ta'uu gaazexeessotaaf biyya keessaaf biyya alaaf ibsanii jiran. Ministiriin dhimma alaa Yuunaayitid Isteetsi akka jedhetti imalli jila addaa kun kan karoorfame haalota kaaba Itiyoophiyaaf dhimma araaraa TPLF waliin jiru irratti mari'achuuf jechaa jedheera. Gama biraan Human Rights Watch dhalattoota Tigraay kanneen Saawudii Arabiyaadhaa deebi'an irratti hidhaa fi yakkaawwan kabroo raawwatame jedhan ambaasaaddar Diinaan fudhataman dhabsiisanii jiran jedha Mallaskaachoo Ammahaa Finfinneerra. Ministiriin dhimma alaa Chaayinaa innaa daawwannaa isaanii Keeniyaatti geggeessan naannoo sanatti nageenya akka buufatuuf jilli gaanfa Afrikaa akka ramadamu beeksisan. Labsiin kun kan dhagahame muddee 6 kamisaarraa ministeera dhimma alaa Waang Yi biraati. Kan akka dubbatan TPLF mootummaa muummicha ministeeraa Abiy Ahmed gidduutti wal waraansa geggeessamu dhaabsisuuf yaalii dippiloomaasummaa gochaa akka jirtu Keeniyaa innaa daawwatanitti. Kana ilaalchisuun oduu booda gabaasa bal'aa qabna. Aangawoonni gameeyyiin mootummaaf naannoo Amaaraa akkasumas aangawoonni sadarkaa olaanaa ayyaana gannii ayyaaneffachuuf jecha bakka hambaa seenaa taate Laallibalaa seenanii jiran. Miseensonni lammiiwwan Itiyoophiyaa biyyoota alaa jiraatan duruu hedduminaan magaalatti seenaniiru. Ayyaanni kun kan ayyaaneffatamu kibbi Amaaraaf godinaaleen naannoo Walloo to'annaa TPLF jalaa baafame torbanneen hanga tokko booda. Gama biraan jiraattonni godina Walloo kibbaatti kan argamu kan magaalaa Dassee ayyaanicha miira wal makaadhaan ayyaaneffataa jiran jedha. Gabaasi Kennedy Abaateef Massanarraaqee ergan. Motumman batile dufnano tigray chufatawan tat sevjeche sababa hankename shale wallan safayaf dawan ukubsaton ibe tisun danda mundu ajrachu doktoronni nanno sana beksesaniru nanno sana kesa doktoronni me shale tin wallanan murtawa qabu doktoronni hospital referali aidera kajedanit hankin me shale wallansa IV oxygeni lupoe dugalafate Doktoronni hospitala maqaleet argamu kana ibsa kibxata baasaniin akka jedhanitti sababa hanqina meeshaalee wal'aansaaf baatilee ja'an darbaniif wal'aansa baqaqsanii hodhuuf gargaarsa barbaachisaa ta'e kanneen biroo kennuun qaruma hin danda'amne jedhan. Reuters akka gabaasetti doktoronni hospitaalichaa sababa daariqaaf miilliif harki cituu akkasumas dhukkubsattoonni kaleen isaanii hojii dhaabu sababa hanqina meeshaalee wal'aansa fayyaan namoonni 117 du'uu adda baasaniiru. Doktoronni gameeyyiin akka jedhanitti dhibbarraa harka 80 hanga 90 akka jiran hospitaalonni Tigraay hojjetaan jiran. Haalli jiru akkuma jirutti ta'ee mootummaan Itoophiyaa irra deddeebi'uudhaan itti gaafatama fudhachuu didee jira. Dubbiimaa mootummaa Laggasa Tulluu wixata darbee akka jedhanitti mootummaan ugura naannoo Tigraay irra kaa'ee hin qabu jedhan jechuudhaan Reuters gabaaseera. Kanamma Tigraay keessatti ta'aa jiruuf itti gaafatama kan fudhatu TPLF qofaa jedhaniiru. TPLF baatii muddee keessa utuu ofirran deebi'in innaa naannoo Amaaraaf Affaar weeraretti meeshaalee wal'aansa fayyaa hospitaalota hedduu akkasumas waaltaalee eegumsa fayyaa 100 ta'an saame jechuudhaan obbo Laggasan himatanii jiran. TPLF garuu himannaa sana haaruudhaan hanqina gargaarsa namoomaa naannoo sanaaf mootummaatti quba qabee jira. Kan dhaggeeffataa jirtan sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Mootummaan Naayijeeriyaa kaaba biyyattii gama dhihaa keessatti hookaraaf jeequmsa ittisuuf jecha gareelee nama ukkaamsanii butaniif gareelee hidhatan shororkeessummaan himatee jira. Gareelee shiftaa kanneen yakkamtoota jedhaman Naayijeeriyaa kaaba gama dhihaaf walakkeessa baha biyyattii keessaa gandeen saamaaf namoota ukkaamsanii butan gadhiisuuf maallaqa gaafataa akka turan yoo ta'u hookarri jiru garuu daran babal'ataa adeeme. Mootummaan pirezidaant Mahammuduu Buhaarii gareelee jihaadaa kanneen kutaa biyyattii kaaba gama bahaa keessaatti kurna tokko oliif ka duulan yoo ta'u kashlabboota yakkamtoota biraa haleellaa raawwatamu akka dhaabsisaniif dhiibbaatu irra jira. Kashlabboonni yakkamtoota kanneen ijoollee barattootaa walitti qabuun ukkaamsanii butan gadhiisisuuf immoo maallaqa gaafatan beelladaalee saamuuf qabeenyaa mancaasuun yakka isaan raawwatan keessaati. Seerri farra shororkeessummaa Naayijeeriyaa hidhattoonni shakkamtoota shiftootaa fi kanneen ragaa dhiyeessaniif deeggartoonni isaanii fakkeenyaaf boba'aaf nyaata utuu dhiyeessanii fi kanneen qabaman irratti uggura cimaa kaa'a. Humnoonni nagaa eegumsaa yakkamtoota kana bosona isaan keessa dhokatan keessaa ariif yaalii taasiseen samiirraan weerara geggeessuu akkasumas tajaajila bilbilaa cufuu dabalatee kaaba gama dhihaa biyyattii keessatti tarkaanfii fudhachuusaa beeksisee jira. Giiftii dureen Yuunaayitid Isteets Jiil Baayiden kamisaarra gara kutaa Kentakii bakka bubbee hamaan baatii darbe balaa lubbuu galaafate daawwachuudhaan waa'ee tattaaffii baraarsaa aangawoota waliin dubbachuuf jiru. Baayiden waliin gara magaalaa Bowling Greenitti kan imalan bulchaa dhaaba bulchiinsa yeroo hatattamaa Eric Hooks tokko. Bubbee hamaan baatii darbe dhaqqabe kutaalee Kentakii balaa lolaa geessiseen namoonni 77 yoo du'an miidhaa hamaan dhaqqabee jira. Bubbee hamaan amajjii tokko dhaqqabes naannolee hanga tokkorraan miidhaa geessiseera. Baayiden bulchaa Kentakii Andii Bashiiriif haadha warraa isaanii Biriitnii waliin wal arguuf jiru. White House Baayiden walta'insi federaalaaf dhaabolii naannoo gidduu jiraachuu akka qabu cimsanii kan yaadachiisan ta'uu beeksisee jira. Bashiir roobii kaleessaa galgala haasaa dhageessisaniin hawaasaalee bubbee hamaan dhahamaniif doolaara miliyoona 100 fi 50 akkasumas tattaaffii baraarsaaf manneen barnootaaf doolaara miliyoona 50 kan gumaachan ta'uu labsaniiru. Caasaaleen manca'eef lubbuun miidhame laalchisuun deebisnee ni ijaarraa jedhan. Oduun galgala kanaaf qabnu kanuma.
Kan dhaggeeffachaa jirtanii as magaalaa Waashingtan DC irraa kan darbu sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Deeggartoonni pirezidaantii Yuunaayitid Isteet duraanii Doonaald Tiraamp hokkora kaasanii erga kaapitaal hiiliin cabsanii galanii badiinsa raawwatanii waggaa tokkoffaansaa bori. Abbaan alangaa ministeera haqaa Yuunaayitid Isteetsi Meerik Gaarlaandi aanga'oota yeroo sana warreen hokkora sanaaf sababa ta'an sadarkaa kamiin iyyuu irra warreen jiran akka barbaadanii dubbataniiru. Gabaasa waltaan oduu VOA qopheesse jaallanneetu dhiyeessa.
Gaarlaand akka jedhanitti namoonni 725 caalaan kanneen hokkara majjii jaha bara 2021 hirmaatan hidhamanii kan jiran yoo ta'u hangi tokko poolisii irratti haleellaa geessisuun foddaalee fi balbala caccabsuun akkasumas waajiraalee miseensota koongirasaa seenuun saaman himannaan jedhu irratti dhiyaateera jedhaniiru. Kunis seeratumtoonni Tiraamp filannoo bara 2020 gaggeeffameen Baayidiniin injifatamaniiru jechuun labsuuf deemsa ture akka harkifatu taasisee himannaan jedhus keessa jira. Seeratumtoonni demokiraatotaa hangi tokko qorannaan gaggeeffamaa jiru duubatti harkifatee jechuun komataa akka jiran yoo ta'u, haleellaa mana maree Yuunaayitid Isteets irratti gaggeeffameef Tiraampii fi gargaartonni itti gaafatamoo ta'uu qabu jedhu. Garuu Garlaand akka jedhanitti haleellaan kun akkamitti akka karoorfamee fi gaggeeffame kan battalumatti ta'e miti. Kanaaf jecha abbootiin alangaa ajandaa hin qaban dhugaan jiru kana jechuufis waa'ee hookkara kanaa waan hundumaa hubachuu caalaa wanni ilaalcha duraatti kennan hin jiru jedhaniiru.
Because January 6 was an unprecedented attack on the seat of our democracy, we understand that there is broad public interest in our investigation. We understand.
Amajija waan amman dura baratameen beeknu keessumaa dimokiraasii keenya irratti haleellaa waan geggeeffameef jecha qorannaa keenya kana keessa fedhii ummataa hedduutu jira. Qorannaan kun yeroo agamii fudhataa amma maaltu hojjetamaa jira ka jedhu irratti gaaffiileen akka jiran ni beekna. Deebiin keenyas tokkuma. Yeroo agamiyyuu haa fudhatu waan fedhe isaa gaafatu dhugaa jiruu fi seera irratti hundaa'uudhaan murtii haqaa kennina ka jedhu.
Qiyyaafanni qorannoo gaggeeffamaa jiru eenyurraa akka ta'e maqaa kan hin dhoofne Garlaand garuu jedhan tarkaanfiin hanga yeroo ammaatti fudhanne sadhumaa hin ta'u jedhaniiru. Waajjirri haqaa Tiraampii fi waltaatota isaa hokkara uumameef itti gaafatamoo gochuuf carraaqqii hangamii gochaa akka jiran kan ilaaleenis ifatti waan agarsiise hin qabu. Hokkarri sun to'annaan ala ta'ee faca'uu isaa dura Tiraamp waayit haawus cinatti haasawaa dhageessisaniin deeggartoonni isaa kuma hedduun gara mana maree Yuunaayitid Isteets dhaqanii seeratumtoonni injifachuu Baayiden akka hin raggaasifneef mufannaa fi humnaan bobba'aa jechuun gaafatanii turan. Tiraamp hanga har'aatti illee deemsi sagalee kenname lakkaa'u sirri akka hin taanee fi akka marsaa lammataa fi hin filatamnee fi hanna gaggeeffame jechuun himata hundee hin qabne dhiyeessaa jiran. Koreen bakka buutota mana maree filatames hokkara kana qorataa akka jiru yoo ta'u galmee ijoo ta'an kan bilbila bilbilamee fi galmeelee akkaan barbaachisaa ta'an kan tarkaanfii Tiraamp fudhatan ibsu dhumarrattis jeeqama mana maree Yuunaayitid Isteets hordofsiise sana hubachuuf Tiraamp galmee kana akka kennaniif falmaa jiru.
Kun sagalee Ameerikaati. Hordoftoota keenya amma immoo gara gabaasa keenyatti aanuutti ceenu. Kan dhaggeeffachaa jirtan sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Ministeerri dhimma alaa Chaayinaa Keeniyaa seenaniiru. Ministeerichi waa'ee walitti dhufeenya diinagdee biyyoota lammanii irratti hanga'oota mootummaa Keeniyaa waliin akka marii taasisanii gabaasameera. Gabaasa Mahaammad Kaahiyyee Naayiroobii irraa qopheesse namoo daandii akkatti aanuutti dhiyeessa.
Ministeerri dhimma alaa Chaayinaa waagii dhimma daldalaa pirojektiilee ijaarsaa dhimma idaa liqaa Keeniyaaf dhimma nageenya gaanfa Afrikaa irratti pirezidaantii Keeniyaa Uhuru Keeniyaataa waliin magaalaa Mombaasaatti walgaanii mari'atan. Hayyuun dhimma dippiloomaasii fi hariiroo idil-addunyaa Keeniyaa Kizitoo Sabaalaa akka jedhanitti ministerichi dhimma alaa Chaayinaa dantaa biyyoofiif jecha hariiroo Keeniyaa barbaadan.
China does not care what other people say. What other countries say, so long as it takes, or so long as the existing regime listens to.
Chaayinaan haga mootummaan Keeniyaa ishee dhaggeeffatetti wanna namoonni biraa fi biyyoonni biraa jedhaniif dhimma hin qabdu. Daawwannaan kun hariiroo Chaayinaa fi Keeniyaa cimsuutti fuulleeffatee kan gaggeeffame. Eeyyee dhugaadha. Akkaataa dantaa Chaayinaa eegsisutti dubbachuudhaaf.
Akka baankii giddugalaa Keeniyaatti liqaa alaa Keeniyaa irra jiru keessaa sadii keessaa harki lama maallaqa Chaayinaati. Kun hayyoota dinagdeef uummata yaaddessee jira. Keeniyaan caasaalee misoomaa biyya ishee ijaaruudhaaf waggoota dhiyoo keessa doolaara biliyoona 50 liqeeffatte. Biyyattiin yoo liqaa ishee kana baasuu dadhabde akka Chaayinaan buufata galaanaa Mombaasaa fudhatteetti hojjettu kennuu fi malti yaaddoo jedhu qaban namoonni agi tokko. Ministerichi dhimma alaa Chaayinaa waangii imala isaanii ammaa kanaan buufaticha Mombaasaa ni daawwatu jedhamee eegama. Gaarishoon Ikiyaaraa Yuunivarsiitii Naayiroobiitti barsiisaa dhimma dinagdee sadarkaa addunyaati. China liqaa jiru kana keessa deebite jijjiiruu irratti mari'achuu dhaaf hagam balbala banaa akka qabdu ifa akka hin ta'in dubbatu.
Now whether China has any room for reducing it is not very clear. Obviously, it may also consider the implications.
Chinaan idaa liqaa sana gati keessuudhaaf hagam akka iddoo qabdu baay'ee ifa miti. Kun daafuu itti fidu ilaaluu malti. Sababaan isaa Chinaanis akka hojii daldalaatti kana kan hojjettu. Kanaaf otoo dhaabbattoota maallaqa isaanii hin miidhin dhibba bal'ifattu taatee jirti.
Kabiyyoota Afrikaa baay'ee miidhe dhukkubicha daddabraan COVID-19 eega addunyaarra babal'atee booda Chaayinaan daldala liqaa ishee yeroof dhaabdee akka biyyoonni Afrikaa maallaqa liqeeffataniif dhalan baafne taasistee turte. Kan Senegaal magaalaa Daakaaritti geggeessame marii dhimma wal gargaarsa Chaayinaaf Afrikaatti fuuleffate irratti oomishaaleen biyyoota Afrikaa doolaara biliyoona 300 baasan akka biyya ishee seenan eeyyamtee jirti. Kana malees daldala meeshaa alatti erguu biyyoonni Afrikaa geggeessaniif maallaqa doolaara biliyoona 10 kennuudhaaf waadaa seentee jirti. Akka sabaalaan jiranitti piroojektiileen Chaayinaa kun akka Keeniyaan dinagdeen daftee guddattu gochuu hin danda'an.
China being at the level where it is in terms of a very advanced economy, still Kenya relies very much on importing a lot of things from China. That is where the disparity is.
Chaayinaan gama dinagdeetiin amma sadarkaa olaanaarra kan jirtu yoo ta'u, Keeniyaan immoo baay'ee baay'ee isaa ammallee meeshaalee Chaayinaarraa galfachuu irratti hirkattee jirti. Hagam Keeniyaan oomishaalee baay'ee fi tajaajilawwan ishee baay'ee Chaayinaatti gurguruu jalqabdutti adda addummaan gidduu isaanii jiru bal'aadha. Fakkeenyaaf yoo maallaqa liqeeffannee caasalee ijaarsaatti baasnu dhaabbattoota oomishaa kennan kan dafanii bu'aa buusanitti maallaqa baasaa hin jirru jechuudha. Ijaarsaawwan caasaa misoomaa gaariidha garuu investimentii bu'aa kennuuf yeroo dheeraa fudhatu garuu kan madaalaa taasisu daldala. Inni bu'aa buusuuf akka sana yeroo dheeraa hin fudhatu.
Naasaangiyo Mulireho Yuunivarsiitii Teeknikaa Keeniyaatti barsiisaa hariiroo sadarkaa addunyaati. Chaayinaan Keeniyaatti fayyadamte dinagdeef dhimma nageenyaa gaanfa Afrikaa keessa akka harka galfataa jirtu dubbatu.
We have an economic race within the region and Kenya is just the gateway to Horn of Africa and gateway to
Wal dorgommiin dinagdee naannoo kana keessa ni jira. Keeniyaan ulaa ittiin gaanfa Afrikaaf Afrikaa baaseenanii. Itoophiyaan yeroo tasgabbooftu turtetti Itoophiyaatu tajaajila kana kennaa ture. Inumaa Itoophiyaan moodela yookiin fakkeenya Chaayinaan itti daldalaa fi waraana ishee gara kanatti babal'ifattu taatee jirti.
Ministerichi dhimma alaa Chaayinaa hangarraatti kan isaan Keeniyaa keessa turan ittaanee immoo Boor Komorosiin daawwachuun xumuru.
Kan dhaggeeffachaa jirtan sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo kan magaalaa Washingtan DC irraa isinii darbuudha. Qophiin keenya itti aanu qophii torbanii waa'ee fayyaati. Qophii fayyaa irraa irratti waa'ee dhibee sammuu kan ilaale marii torban darbe jalqabametu itti fufa. Dippireeshiin wanti jedhamu maanni? Dr. Naa'omii Abdurrahmaan ogeettiin waa'ee fayyaa fi wal'aansa dhibee sammuu Minnesota irraa deebii nuuf kennu. Haasaan jaallannee wajjin taasisanii kunooti.
Dippireeshina jechuun afaan Oromootti hogguu beekamu gadda daangaa hin qabne nuti hundinuu ilma namaati gadda adda addaa yookaan immoo jiruun akka fedhetti hogguu hin deemneef sadness yookaan immoo feeling low jedhanii afaan faranjii kanatti dippireeshina jechuun sani gadda daangaa hin qabne tahee jiruu ilma namaarratti hojii irratti jireenya irratti barumsa irratti jeequmsa uumee namni. Dippireeshina qabu akka duraan isaatti tattaafatee jiruu isaa jiraachuu hogguu danda'uu dadhabee yeroo san gaa diyaagnoosisii dippireeshina argachuu danda'a.
Ittiin ka'umsi isaa maal ta'a?
Waan adda addaa ta'uu danda'a. Brain chemistry jechuun uumaan mataa keenya hogguu takka takka chemical imbalance jedhama. Keemikaala mataa keenya keessa jiru hogguu baalaansiin isaa yookaan walqixa hogguu hin taane. irina fa kemikala adda masaratonin tajanin fajira dopamin tajanin jira ga kemikalo ta san balance ko gud aban ko gusan namni depression na mudan dia kabramo gaga ama takataka namni hugu mudatun yokanimo gaddafa loss of loved one nama jalatan fa especially hati ilmu hugu abdufa wana kisiakasi depression ni nama mudatun dan dia kabramo divorce hugu jirun bulti namadi gamu hugu namni hugu haraya fa hugu fudatu umna olti he stress ni hugu edumatu namni depressed hugu dan dia wan madadda tu depression of hugu dan dia
even in depression jannu kuni yeroba ye derga gota ratti mulata matin baru ba ye rakatu namni kina kasi qabu malatto tami agarsis
malatto depression at adadada especially malatto ma adalti yokani namagudarati arkamu julle ratti hin arkamu yero heddu especially derga gorratti malatto ni satiqo adataha aka behavioral change janin ni aran defani family waji walingalan akadur bahani tabachu hin falan wan matiqatu arsan yokani julen derga gonfan they start fight wallolu fa egalan nama arsu fa egalan tikko kadarga goni addata hamalletol kanama guddammo malletton ka arkamu energy dabu fa hunna dabani yokan akaduritti tatafatani fifi gani jirachu yokan gammachu daban hirriba daba appetite dabanyani nyadamu fi ka anitu maga akaduritti gammadani totolfatani yokan nama wajji idamani jirachu kanafa morale daban kadarka qabamma depression ni hobu kadarka hamara hobu gaymo inu ma hobu jidimus indenden sirera ka ulle indenden really hobu hamma funami finchamiti sagarale qabatulle indenden catatonic depression jama ila senille gaudendea kadarka qabada mild depression to extreme severe depression kadarka qaba gamalletoni sakosmet yadadata
namonna kasi annadiqachu wayage darachu rifensa mata sirrefachu fa wana kasi ittintolu jedam duguma
dubada yero heddu namni depression hogu qabu activities kanandura walitan gammachu su amma gammachu rahin qabatan gammachu daban afaduriti mata filatani uchu qulqulu fatani namawji idam socialization nitika namawji idamani amadur kachati de muschati rafa mazida kademus mazida rafa afadur gammachu dabani iwandur barbadan wanundu jalatan gogura tikaita tumademan lakuma depression ni especially gargar sayo bin artane hamacha gude makuma namare kusiti himeti sadarka hamara gaudan dajachu
fakkenya ga ila kesatti abba warra fati warra yo woli galu daban akuma silajettane mo doktor Naomi ijollen warra ojin woli galu ro daban rakinna kasi wa mulatu da su da hawasa kesat mal gorsitu
abba fiati hobu woli galte daban jollen stressed tahan hobu stressed tahani basani dubachu sindenden involve godu sindenden kana fo if kesatti qabatani hobu mitan suliti hamate hamate onni ju depression atu isan kunama wana kana yo jirati kanina ni gorsu biya kana ti ama kuma jamuti yo hati ti abban weligal te dabanille rakina tani bakka jollen hinjiratti akka furmata umanif hamanda de meki jollen kana kaisati akka hinsenne yo waltarinti hadamana ti abbamana jiddu yo jiratelle waltarinti tani jame jollen yero hedduni midamani midan akati tingenye normalization jurusani kaduran normali kajiratan san amadan demeti san normalize godani anqadolen especially 18 year old amata godata de tanqahel heddu heddu barbachi sada mali fi tollen umri kudata de gad ogu adafi aban adan fademan heddu mitta heddu ragaya tanafu yo wanni akati rakini akati jirate jolle yadun jolle akamitti midan oso isani tingenye jurusani normalize akuma duranitti ittifufu akadenden akagodan hakifi abban walmarhatani jolle sanirratti iyefatani hanqa amata kudasadde butani college hanqa fenen normalize godun barbachi sada
Egaa fakkeenyaaf dargaggeessa dargaggeetti rakkinni kun quunname maatiin garam geessu.
Biyya jirru kana biyya guddate kana keessatti yeroo hedduu maal jaamaa hospitaaluma kiliinikuma yeroo biraa geessan yeroo mataa dhukkubbiif yookaan ilkeef yookaan cheekaafiif deeggatti geessan geessuu danda'an. Usually bakka kiliinika hundaa'uu amma fa'a depression scale measurement ka jaamu jira. So depression scale measurement THQ9 jaama gaaffilee sagaliitu gaafatama. Gaaffileen sagalan suni namni sun depressiona qabaa jee ka murteessu miti garuu sadarkaa itti aanutti fizishaanni sun more akka laalaman gaayidii godhaa jechuudha. Simptoma depressiona yoo gargaarsiisu ta'e gaaffileen sun. Akkuma sanitti referaala godhan jechuu bakka psychiatristii biratti ergamanii yookaan immoo teraapist bira ergamanii wal'aansa barbaachisaa ta'e akka argatan godhamaa jechuu biyya kanatti. Biyya adda addaattis akkuma biyyaatti jiraatama ijoollee xixiqqoof ispeeshaalii qorichi jalqabamuusaa duratti karifar godhaman karaa teraapiitti. Kaawunselara biratti ergaman teraapii biratti ergamanii teraapiin gaafa hojjechuu hin dandeenye edukeeshinii yookaan qorichi sadarkaa lama.
Hordoftoota keenya qophiin kun raawwanne torban itti fufa. Kun sagalee Ameerikaati.
Kanatti yaansinee ibsa bulaalaa kan imaammata Yuunaayitid Isteetsi calaqqisu isiniif dhiyeessina.
Pireezidaantiin biyya Gaambiyaa Adaamaa Baaroo filannoo pireezidaantummaa dhiyeenya kana taasifame injifachuu isaaniitii fi Yuunaayitid Isteetsi gammachuu ishee ibsite. Dubbii himaan ministeera dhimma alaa Yuunaayitid Isteetsi Niid Piraayis ibsa kennaniin akka jedhanitti sagaleen uummanni Gaambiyaa kenne dhaga'ama argatee mirkanaa'uu isaa Yuunaayitid Isteetsi ni dinqisiifatti. Gaambiyaawwanni filannoodhaa fi galmaawaan 890 bahuudhaan akkaataa walabaa fi madaalawaa ta'een karaa nagaadhaan sagalee isaanii kennaniiru jedhan Niid Piraayis. Adeemsa filannoo keessatti haaromsi bal'aan akka barbaachisu akkuma gaafatamaa ture alseerummaan xiqqoon mul'atus filannichi akkaataa madaallii idilee addunyaatiin akka taasifame tadhabdoonni embaasii Yuunaayitid Isteetsi akkasumas kan gamtaa Awurooppaa fi gamtaa Afrikaa hordofaniiru. Pireezidaantii Baaroon waajjiricha yemmuu qabatanu yeroo lammataatiif yeroo jalqabaatiif bara 2016 pireezidaantii duraanii isaan waggoottan dheeraadhaa fi malaammaltummaa fi sarbiinsa mirga namaatiin beekamanii pireezidaantii Yaayyaa Jaamii mo'achuudhaan. Bara 2017 mootummaan Gaambiyaa komishinii dhugaa araaraa fi beenyaa kan sarbiinsa mirga namoomaa bara bulchiinsa Jaamee raawwatame qoratu dhaabee ture. Komishinichi gabaasa isaa xumuree ji'a sadaasaa bara 2021 pireezidaantii Baarootti kennus garuu amma ammaatti bu'iin isaa ifa hin taane. Bu'ii argametti deebii kennuudhaa fi ji'a ja'a qabu. Bara 2017 asii erga pireezidaantii Baaroon filamanii Gaambiyaa keessatti jijjiiramni akka taasifame gammachuu dabarsan keessatti ibsuudhaan kan beekumsa kennan dubbii himaa Piraayis bulchiinsi pireezidaantii Baaroo inni amma aangoo haaromfate haaromsa hedduu taasisuudhaafi waadaa bara 2016 gale garuu ittuu hin raawwatamin hafe darabee amma argate keessatti akka raawwatu hubachiisaniiru. Hojiiwwan hojjetamuu qaban keessaa gamoodhaa fi meeshaa hacuuccaa duraanii diiganii hundee cimaa mirga namoomaa argannaa haqaa akkasumas bulchiinsa dimokiraatawaa kan iftoominaa fi itti gaafatamummaa qabu bu'uuressuudha. Kunis haaromsa heeraa fi sirna filannoo kan dabalatu yommuu ta'u akkasumas yaada komishiniin dhugaa araaraa fi beenyaa dhiyeesse irratti hundaa'uudhaan itti gaafatamummaa mirkaneessuu kan of keessaa qabuudha jedhan. Akka isa ji'a muddee bara 2016 turetti lammiileen Gaambiyaa ammas irra deebi'anii adeemsa siyaasaa keessatti karaa naga qabeessa ta'een bakka bu'ootaa fi bulchiinsa filachuudhaan hirmaannaa lammummaa mirkaneessuu danda'aniiru jechuudhaan ibsan dubbii himaan Piraayis.
Kan kanaa olitti dhageessan ibsa gulaalaa kan imaammata Yuunaayitid Isteetsi calaqqisu ture.
Sagalin Amerika galgala kesa saati lama fulakka jalkabe amma saati sadiitti meterbandi diddami lama yokin kilohertzi kuma kuda sadiifi dibba turbaaf jaatami shan irratti meterbandi diddami shan yokin kilohertzi kuma kuda lama fi afurtama irratti akkasumasi meterbandi soddomi tokko yokin kilohertzi kuma kuda lama fi dibba afurii fi saddeettami shan irratti witata amma jimaataatti kopiya faan oromootiin dabarsu asirratti raawwata. Kopii keenya boriitiini